wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Neka od pitanja danas, kakvi su investitori potrebni Srbiji? Zbog čega nema većih ulaganja u domaću proizvodnju? U kom smeru će se kretati spoljna trgovina u narednoj godini i kako bi na celokupnu privredu mogao da se odrazi eventualni pad izvoza i rast uvoza? O tome danas sa gostima talasanja. To su Mahmud Bušatlija, konsultant za strano ulaganja, Nikola Pavičić, počasni predsjednik kompanije Target Srbija i Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Ekonometar. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem ostanite uz talasanje. Danesti 10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Već sam najavila danas ekonomske teme, a gosti su Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja. Dobar dan.
Dobar dan.
Nikola Pavičić, počasni predsjednik kompanije Target Srbija. Dobar dan i posebna zahvalnost što ste došli iz Bačke Palanke i odvojili vreme za talasanje. I Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Ekonometar. Dobar dan, Radojka.
Dobar dan.
Hoćemo li da krenemo od kratkog komentara? Ja bih volila da čujem i vaš stav o sastanku u Budimpešti. Ovde je to kao značajna vest primljena, susret šefova vlade Kine i 16 zemalja. Potpisani su i ugovori o projektu izgradnje autoputa Preljina-Požega, zatim protokol o izvozu goveđeg mesa iz Srbije u Kinu, zatim ugovori o izgradnji toplodalekovoda Obrenovac-Novi Beograd i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda iz centralnih delova Beograda. Gospodine Bušatlija, koji od ovih projekata je za vas najznačajniji ili možda koliko Kina, kao što jedni pišu, počinje da ulaže u Srbiju ili zapravo Kina nama daje povoljne kredite, pa je to dobra vest za nas?
To je za jednu ozbiljniju analizu odgovor bi trebao da bude dosta opširan, ali na brzinu da kažem jednu stvar. Prvo,
kratko i jasno zapravo, da nam svima bude jasno. Da.
Investicija je ulaganje novca, ne bi li se profit stvorio. Dakle, vi morate imati projekte za koje ste sigurni da će doneti pare da se mogu otplatiti, da biste imali neku zaokruženu investiciju. Ako gledamo kinesko učešće u svemu tome, onda oni investiraju u svoj razvoj, a ne u naš razvoj, jer oni plaćaju svoje firme, a mi vraćamo te kredite. Dakle, ovdje oni investicija nemaju.
To ali što imamo povoljni kredit, da ili ne?
Veliko je pitanje. Kredit povoljan, ukoliko se pogodbom dobiva posao, kredit može biti i beskamatan, a da to bude preskupo. Jer mi nemamo nikakav dokaz da je ono što je ugovoreno, količina novca koju treba da im damo za izgradnju autoputa nekoga ili nekoga mosta, ne znamo da li je uopšte konkurentna cijena, jer nismo imali mogućnosti da to kompariramo sa nekom drugom ponudom. Dakle, ja ne kažem da oni nas sada, da kažem, tretiraju na ružan način i uzimaju nam pare, ali nema tu otvorenog jednog pristupa, transparentnog, u kome se javni interes može pratiti. Dakle, svaki građanin imati uvid u to kako država troši njegove pare. I to je jedan problem. Što se tiče samih projekata koji su sada potpisani, tu mi se čini ozbiljnim jedino projekat ovoga toplovoda od Tenta do Novog Beograda do
mislite na prečišćavanje otpadnih
ne,
voda?
Ne, nego na ovu toplu vodu, umjesto toplu da puštamo u Savu, je li već koliko godina. Ja se sjećam tog projekta jer sam bio jedan od revidenata na Tentu 2, na drugom bloku, ovome B bloku. Tada su Francuzi koji su opremu isporučili, tada su Francuzi predlagali da odmah napravimo jedan toplo dalekovod da bismo grijali dobar dio Novoga Beograda. I Čović je, kad je došao na mjesto gradonačelnika, on je pokrenuo taj proces i to je stiglo skoro do Novog Beograda, ali je onda demokratizacija već 2002. godine dovela do toga da su demontirali to što je urađeno, pa su uništili i to što je urađeno, ali to mi se čini jedinim isplativim projektom koji mi finansiramo, odnosno Kina finansira, mi vraćamo kredit zato što se prvo jedan resurs ne baca u vodu, jeli, i remeti mikroklima, jer zahvaljujući tome što se topla voda pušta u Savu i Sava je toplija nego što treba da bude, Beogradski aerodrom ima nešto više dana zatvaranja, odnosno sati zatvaranja, zato što je veća količina magle sada tamo nego kad je planiran aerodrom. Dakle, sa druge strane bi trebalo da bude jeftinije grijanje, ne kažem da će biti za građane jeftinije, nego prosto će se manje trošiti na recimo gas ili ne znam na šta radi.
Gospodine Pavičiću, u Srbiji zaista ima velikih preduzeća koja su privatizovana, a da ih nisu pratili skandali, malo je takvih. Target Srbija spada u te. Ono što bi možda za vas moglo da bude pitanje, a u vezi sa sastankom šefova vlada Kine i 16 zemalja, to su ovi infrastrukturni projekti. Kritika svih dosadašnjih vlada je bila da mi nemamo zapravo dobru infrastrukturu. Sada bi u narednom periodu trebalo da je dobijemo. Ne znam se tačno baš kada, očekivalo se i otvaranje pruge Beograd-Budimpešta već 2018. godine, to je obećao i tadašnji premijer. To se nije dogodilo, ali dobit ćemo nekako tu prugu. Koliko to za vas kao čoveka od iskustva znači?
Znate, teško je komentarisati stvari kad nemate uvidu sve potrebne podatke. Principijelno, sređene ekonomije imaju praksu u kojoj se najpre pravi fabrika, a posle fabrike prave infrastrukturu. Zato bi ja bio srećniji da se Srbija zadužuje za izgradnju novih fabrika u oblastima u kojima Srbija ima komparativne prednosti, a paralelno s tim da se onda zadužuje za infrastrukturu koja treba da omogući uspešni rad tih fabrika.
I odmah bih usledilo i pitanje odakle novac. Pretpostavljam da kad iznesete takvu ideju, ljudi postave to pitanje.
Ja mogu reći da postoji novac u Srbiji i mislim da podaci govore da taj novac, da domaći kapital postoji u Srbiji. Iako mi stalno kažemo, jurimo strane investitore jer nemamo domaći kapital.
A gde je novac?
A novac je, sav novac u bankama. Pogledajte izveštaj Narodne banke za 2016. godinu. U njemu ćete lepo videti da na kraju 31. decembra 2016. godine da je na računima naših banaka bilo 4,5 milijarde novca koji čeka prodaju, odnosno plasmane. Zašto taj novac ne bi ušao u tokove privrede, deo tog novca ne bi ušao u investiranje?
Ali o tome ćemo nešto kasnije, jer je veoma važno kakvi su nama zapravo investitori potrebni.
Znači, postoji štednja građana od blizu 9 milijardi. Dalje, mi imamo nelikvidnost, treba emitovati novi novac. Delom novog novca bi se moglo što šta od fabrika u Srbiji napraviti.
Znači, odgovor na pitanje gradnje infrastrukture, ne infrastrukture, i da se samo precizno izjasnite, prvo fabrike, pa onda infrastruktura.
Prvo fabrike, pa onda infrastruktura.
Radojka, evo nekoliko dana smo mogli da vas gledamo i u medijima, zvali su vas upravo da biste i vi komentarisali ovaj događaj. Veoma je važno zapravo kako mediji prenose određene informacije. I ono što je meni ostalo negde kao zabeleženo, to je da u svemu treba biti umeren. Ako postoji umerenost, onda se mogu očekivati rezultati. Kad god je reč o Kini, na primjer, u posljednje vreme, to se daju više nego optimistične izjave, a znamo da su Kinezi vrlo komplikovani, ako se ne varam, i prilikom sklapanja ugovora, odobravanja kredita i tako dalje. Pa u skladu s tim i za vas pitanje. Kako je vama zazvučala ova vest?
Pa, tačno je da, ajde se ovo sa medijske strane, ako posmatrate, uvek moraju da postoje dve strane, staro novinarsko pravilo, i dobra škola novinarstva je da uvek morate da vidite šta stoji iza te vesti.
Nekako, i šta stoji iza ovoga.
Šta sad može bude iza toga. Kad je reč o ovim kineskim investicijama, ono što je nama do sada poznato u ovim intenzivnim pregovorima od 2014. godine, otkad je održan u novembru onaj skup u Srbiji 16+1, pa do sada mi vidimo da neprekidno imamo najave investicija uz neke rokove za koje do sada nismo stigli da se uverimo da je ispunjeno to što je obećano. Imamo tada najavu, evo pomenuli ste prugu Beograd-Budimpešta, koja jeste značajna za nas jer imamo loše pruge i prosto je i stanovništvo i teretni saobraćaj se vrlo otežano odvija, ali istovremeno vidimo da od tog projekta do sada ništa nije realizovano. Što se tiče ostalih investicija, slična stvar sa ovim aranžmanima, sa goveđim mesom, ugovor.
Da li se sećate naslova koji su bili kada je reč na primjer o goveđem mesu, a znamo da je stočni fond zaista ovde desetkovan.
Tako je, to je tragikomično kad pogledate šta se to sa mesom događalo. Prvo je tad najavljeno da ćemo izvoziti goveđe meso, pa posle nećemo goveđe, nego ćemo prvo jagnjeće. Pa posle toga u aprilu ove godine kaže premijerka, ne, prvo će da ide jagnjeće, pa će ići goveđe, pa će posle toga da ide svinsko. A vi kad pogledate, pa ste, to je, prošle su 3 godine od najava. Potpisivani su umeđu vremenu sporazumi, izdate su čak i nekim klanicama dozvole za izvoz, ali ni kilogram mesa do oktobra ove godine, ni kilogram našeg mesa nije krenuo put Kine. Da ne govorimo o tom desetkovanom fondu, stočnom fondu. Srbija proizvede između 80.000 i 100.000 tona mesa, goveđeg mesa godišnje, a Kina traži 500.000. Dakle, mi sve da izvezemo ne možemo da zadovoljimo njihove kriterijume. Da ne govorimo broju svinja, o svinjskom mesu, o jagnjećem mesu i sve ovo ostalo. Dakle, sve su samo priče, najave, vrlo malo mi konkretnog vidimo. Ono što je problem dodatni u svemu ome kad govorimo i o kreditima, to je što, pazite, mi uzimamo kredite, mi se zadužujemo, a u pregovorima sa kineskim kompanijama oko izvođenja radova mi ne možemo da dobacimo ni do polovine učešća naših izvođača radova u tim projektima. Maksimum koliko možemo da dobijemo, kad pogledate te projekte, to su zvanični podaci iz Ministarstva saobraćaja i građevine i izvođača ovih radova, to je od 43 do 47% učešća naših kompanija u izvođenju projekata. A svi, uvek je preko 50% učešće kineskih kompanija. A kredit mi uzimamo i kredit mi vraćamo. Da ne pričamo o tome što ko zna koje će generacije vraćati, zato što su to krediti sa 20 godina roka otplate, sa grace periodom, sa negde, čini mi se, čak sam videla i 30 godina je rok otplate. Dakle, sve govorimo o nekim budućim koracima, stalno iščekivanja da će se nešto dogoditi, stalno smo u najavama, još ne možemo da vidimo baš toliko te konkretne rezultate, a pritom kineska strana dobija najveći deo onoga što je potrebno, da ne kažemo i sve, a to je taj put svile kroz Srbiju od grčke luke Pirej pa dalje prema centralnoj Evropi.
I ovdje je nekoliko puta već spomenut izvoz i sada otvaramo i tu temu. Gospodine Pavičiću, ne znam da li ste vidjeli, ali ovih dana je Svetska banka, odnosno predstavnici Svetske banke u Srbiji su rekli da se može očekivati da srpski izvoz krene nizbrdo. Vi ste svojevremeno pre nekoliko godina rekli da ekonomska politika Srbije se zasniva na visokim kamatama, veštački jakom dinaru i visokim porezima, ali da je možda i jedan od glavnih problema mali izvoz, veliki uvoz. Ako vas pitam, kao kompanija koja je ovde uspešna i međunarodna je, kakav je izvoz u ovom trenutku?
Izvoz u ovom trenutku teče normalno. Sve što se proizvede u Srbiji praktično ili 90% ovog što se proizvede u Srbiji ide u izvoz. Taj izvoz je manji nego pre nekoliko godina, ali je razlog ono što se dešavalo u Ukrajini, gde je naše veliko tržište, i drugi je razlog ono što se dešavalo na tržištu Rusije zbog ove turbulencije rublje, što je uticalo na umanjenje izvoza.
Ali da li ocenjujete ovu vest da je zaista moguća? Ona je prilično zabrinjavajuća.
Pa, znate šta? Izvoz zavisi od toga kolika je sposobnost srpske privrede. Ima li ona robe za izvoz?
Ima li, osim sirove?
A ove multinacionalne kompanije koje su došle u Srbiju, one su došle sve da bi izvozile, jer njih nije interesovalo malo srpsko tržište koje inače otvoreno, i u tom pogledu ove naše je tih 11.500 kompanija srpskih, što čini u suštini srpsku privredu, tih 11.500 malih, srednjih i velikih preduzeća, koliko su one, ta preduzeća, sposobna da izvoze, to je pitanje. Od toga zavisi, i još važnije od toga je od toga da li će se promeniti politika kursa. Jer kurs u Srbiji godinama se pravi za uvoznike i za finansijske špekulante, kurs se ne pravi za izvoznike. Sve zemlje koje žele izvoz, a izvoz svakoj zemlji donosi rast, te zemlje vode politiku kursa. Kakvu je politiku kursa vodila Kina? Zašto je stalno u permanentnom sukobu sa Amerikom? Zato što vodi politiku slabljenja nacionalne valute da bi podržala izvoznike i da bi otežala uvoz. U Srbiji se vodi drugačija politika. Dok se god ne promeni ta politika, mi ćemo imati spoljnotrgovinski deficit. Ako padne izvoz, ne verujem da će porasti i uvoz, tako da glavno pitanje je da li ćemo mi naći rješenje da podstaknemo naše izvoznike preko politike kursa. To rade sve zemlje u svetu.
Ovdje je stav Svjetske banke u Srbiji da će biti povećanja uvoza, jer će rasti privatna potrošnja, a ona je obično u vezi sa uvozno orijentisanim zemljama. Vi se ne slažete s tim?
Ja se ne slažem s tim. Mislim da je samo
kurs dinara. Šta kažete vi, gospodine Bušato?
Nema jednog, da kažemo, krivca za to, ali uglavnom ste pobrojali sve što bi moglo biti problem. Meni je mnogo simptomatičnije i opasnija ta struktura uvoza nego usporavanje izvoza. Izvoz se djelomično usporava zbog lošeg kursa u odnosu na izvoznike, dakle previše jak dinar iza koga ne stoji privreda jaka.
Imamo i lošu poljoprivrednu godinu.
I poljoprivredu, jeli, i sve se to skupilo. Dakle, to može da uspori, isto tako može da uspori ono što ste vi rekli, a to je mi nemamo asortiman za izvoz, mi nemamo konkurentne robe da bismo uopšte ni količinski, ni kvalitativno, ni konkurentnu robu za izvoz. Dakle, to je opasno. Ali ono što se meni čini mnogo opasnijim jeste upravo to što se uvozi roba široke potrošnje, a ne sirovina. Jer kad bi sirovinu uvozili, to bi bila indikacija da ipak na neki način privreda živi, jer joj trebaju sirovine. Ja. Nažalost, kod nas je sirovine u posljednjih bar 17 godina sirovine nemaju dominantan položaj u uvozu. Uvijek je najviše roba široke potrošnje i investiranja u nekretnine kad gledamo uvoz.
A strani investitori, šta oni zapravo uvoze? Oni se također ne oslanjaju na naše proizvode?
Da, strani investitori uvoze sve. Praktično ovo što mi imamo ovdje kao proizvodnju u gotovo svim slučajevima je uvezen njihov poluproizvod da bi ga oni ovdje finalizovali sa vrlo jeftinom radnom snagom.
To je ono što kažu sklapanje proizvoda.
To su takozvani lom poslovi, to je finalizacija, da kažemo. Jer evo, vi kad pogledate recimo autoindustrija, vi imate ko zna koliko tih podizvođača koje je Fiat doveo sa sobom, Njemci doveli, ne znam šta. Šta oni rade? Proizvode kablove, ali kod kuće, jer mi više nemamo proizvodnju kablova. Mi ne možemo da proizvedemo sirovinu, niti možemo da poluproizvod da napravimo, da bi oni ovdje to kupovali i makar na tome zaradili. Mi praktično zarađujemo u tim poslovima kao država, jeli, zarađujemo samo na prodaji jeftine radne snage. I to one radne snage koja praktično ne plaća ni porez na svoj rad, jeli, jer je to vrlo slabo plaćeno, pa ne pripada toj kategoriji. Veliko je pitanje šta je sa ovim velikim investitorima koji imaju posebne ugovore, dakle rade van našeg pravnog sistema, to su ovi ugovori međudržavni, takozvani, kao što je Fiat ili ne znam.
Mogu da vas zamolim o tome za koji minut da čujemo i komentar Radojkina na ovu najavu da može da nam se dogodi da srpski izvoz krene na izbrdo, a on je vezan naravno direktno i za stanje u domaćoj privredi ukoliko da se to dogodi. Čini mi se da je neočekivana vest ili greši?
Pa no, ja mislim oni su pratili trendove trenutne. Svetska banka daje povremeno takve izveštaje i uhvatili su sada trend kakav jeste s obzirom na jačanje dinara koje traje već jedno 3-4 meseca i koje je baš onako na steroidima, kako se to kaže, baš ga onako drži ova centralna banka i velikom i velikom prodajom deviza kada treba i velikim otkupom. Negde preko milijardu evra je do sada potrošeno na, u dosadašnjem delu godine, na održavanju ovog nivoa.
A ko to radi? Dinara? Zašto?
Radi centralna banka.
Ne, znamo to, ali
a zašto
čega?
Radi? Pa verovatno želi da na taj način zadrži stabilan kurs, neku stabilnost na domaćem tržištu, stabilnost kursa. Jer vi imate sa druge strane, imate i problem kada dolazi do preteranog pada domaće valute, pa se onda javljaju kursne razlike, pa se onda žale privrednici da im krajem godine ne odgovaraju.
Ali evo i sada se žale, ne znam koliko sam jasna u tom pitanju, prosto bi volila da objasnite slušalcima zašto bi to neko, ako ovako ozbiljne primetbe postoje, zašto bi to radio. Ispada da se zapravo ide u korist uvoznika.
A dobro, vi ako pogledate šta je osnovni zadatak centralne banke, to je da održava cenovnu stabilnost i makroekonomsku ravnotežu na domaćem tržištu u pogledu cena na malo. I ona nastoji da to postiže kroz kurs. To je načelno glavni zadatak centralne banke.
I to znamo.
Drugo je ovo o čemu govorimo, kada se jedna država strateški opredeli da forsira izvoz, u tom slučaju ona obara vrednost domaće valute i tih primjera ima dosta u svetu. Nije to uzamljeno. To je poznato da čak i male zemlje i velike zemlje kao što je Kina, što je pomenuo gospodin Pavičić, ali ima niz malih zemalja koje su na taj način postajale takozvani tigrovi, ostvarivale brzi rast izvozeći po svaku cenu sve što je moguće, obarajući vrednost domaće.
I ovo moje pitanje, kako su oni zapravo orijentisani, ali ne govorimo
o teoriji. U tom pogledu ja ne vidim strateško opredeljenje države. Ja ne vidim tu strategiju države da su oni sada rešili da mi postanemo izvozno orijentisani i da to ostvarujemo kroz pad vrednosti domaće valute. To je se prosto ne... Jer ovi izvoznici, sada evo govorili ste malo pre o izvozu, vi kad pogledate, jeste vidjeli vi listu uvoza i izvoza naših proizvoda. Prvi su na listi automobili u izvozu i prvi su u uvozu. Dakle, automobilska industrija prva, mi najviše izvozimo, najviše uvozimo automobila, to je ova široka potrošnja koju pominjamo svojim
državima. Ne samo to, nego i komponente.
A u uvozu smo prvi zato što Fiat najviše uvozi sve ovo čemu su govorili, svoju motore, menjače, sve ovo što je najskuplje kod automobila, to dolazi iz uvoza.
Pa ne samo to, nego i kablove od svog podizvođača koji uzme, on je isto iz uvoza.
Da, to sve je za komponente.
Čitav taj sistem.
Dok smo nekad, na primjer, nekad je na prvom mjestu bila nafta u uvozu, sad više ona nije prva, zato što je NIS počeo više da eksploatiše domaće izvore iz Srbije i značajan deo u preradi nafte ovde je domaća nafta. Mislim da je negdje, da ne pogrešim, ne znam trenutno podaci kakvi su, ali sigurno preko 30% prerade nafte u NIS-u je domaćih porekla iz domaćih izvora, tako da se to obrnulo. Nekad smo najviše na prvom mjestu uvoza je bila nafta, sada ne, sad su automobili u oba pravca.
I zastali smo, ja sam rekla, to će biti sljedeća tema, a to su subvencije i to su strani investitori. Znamo šta se dešavalo pre nekoliko mjeseci u toliko danas spominjanom Fiatu i čini mi se da je negde ostalo bez odgovora pitanje koliko mi dajemo, a koliko dobijamo kroz neke poslove koji su zaključeni, odnosno kroz subvenciju.
Znate kako, ja bi to, taj odgovor počeo jednom konstatacijom. Vi ako nemate ekonomsku politiku, onda teško možete i uočiti probleme i rješavati probleme. A mi imamo jedan problem sa stvaranjem ekonomske politike posljednjih četvrtinu vijeka. Od toga smo 90. godina imali jedan dobar razlog, da kažemo, bili smo izolovani od svijeta, jeli? Pa nismo ni mogli stvarati ekonomsku politiku. Međutim, dolaskom demokratije u ovu zemlju, mada smo još uvijek tretirani kao poludemokratska zemlja, dakle nismo ni tu se pokazali dobrima, dolaskom demokratije ja sam očekivao da počinjemo da uređujemo državu onako kako ona mora da bude uređena, ne zbog toga što je naša, nego zato što se tako uređuje svaka država. Dakle, da imate dugoročno planiranje. Kad imate dugoročno planiranje, tek onda vi možete prioritete da izvlačite i tek na osnovu dugoročnog realnog planiranja, ne Tadićevog i njegovih ovih planiranja od 10. do 20. njegov plan razvoja države, živio 15 dana.
Dobro, kad je reč
da, ali je platio USAID. Ne zaboravimo, tu studiju je USAID platio.
Ulazi, podrazumijeva se da tu ima raznih problema, ali ako vi nemate koncept da morate imati dugoročno planiranje, da iz dugoročnog planiranja morate imati ekonomsku politiku, koja onda ima prioritete. Pa se onda zna kad se šta radi. Recimo, ova ideja da se prave prvo fabrike, pa onda infrastruktura, je nemoguće u našim uslovima uraditi, jer vi ako napravite, prvo niko neće napraviti fabriku na livadi, nego će napraviti fabriku na livadi koja je urbanizovana makar kroz dokumentaciju. Dakle, vi imate plan dugoročni da će tu proći.
Evo sada se pravi infrastruktura.
Veliko je pitanje kako.
Ali da se vratimo, dakle, koliko ulažemo, ako može odgovor, koliko ulažemo, a šta dobijemo svojevremeno, i Mlađan Dinkić je najavljivao kao posao veka Fiat. Šta smo dobili od Fiata?
Znate kako?
Koliko smo dali, šta smo dobili? Da li imate...
Više smo dali u svakom slučaju. Mi smo tamo vlasnici neki 30 i nešto posto, čini mi se, ali naše ulaganja su daleko veća. Kada bi se računala i infrastruktura koja još nije dovršena, nažalost, ni željeznica, ni put, ni vodoprivredni oni objekti koji su trebali,
to smo obećali,
apsolutno nisu završeni, ali su pare potrošene, daleko od toga da to smo mi ušparali te pare. Dakle, tu opet nema te transparentnosti. I Dinkić, a i svi posle njega su se izvlačili kad god smo tražili na uvid ugovor, izvlačili su se da oni ne mogu da nam pokažu ugovor zato što partner to ne dozvoljava. To prosto nije istina, jer taj partner je listira na berzi. Dakle, on je javno preduzeće po njihovim kriterijumima kapitalističkim. Javno preduzeće nije preduzeće koje skuplja sekundarne sirovine, nego je javno preduzeće ono koje mora javno poslovati da bi moglo da se trguje njenim akcijama na berzi. Dakle, ukoliko hoćete da vidite ugovor sa nama, vi možete preko bilo koje berze gdje je listiran Fiat, možete da nađete taj ugovor. Mi ga nismo vidjeli iz jednog prostog razloga što nešto nismo trebali da vidimo. Dakle, mi ne možemo da ustanovimo koji su uopšte odnosi između nas i Fiata. Sad se pojavljuje priča da Fiat ima opciju da iduće godine izađe iz tog posla. Taka vrsta opcije u ugovorima industrijske saradnje znači da mi imamo ne samo prioritet, nego moramo prvi da se izjasnimo hoćemo li otkupiti njihove akcije da bi oni mogli da odu. Veliko je pitanje kako ćemo se mi ponašati, ili će Fiat nekome prodati špekulantu koji neće nastaviti.
To ćemo vidjeti. Gospodine Pavičić, ovdje čini mi se otvoreno i pitanje pravne sigurnosti za ulaganja, uz pitanje koje kad god govorimo o investicijama se postavlja, to je kakvi nama investitori ovdje dolaze. Kao jedna kompanija međunacionalnog karaktera, da li vi imate problem pravne sigurnosti i zašto su kod vas došli, a vi opstali?
Ma, strani investitori, pa i domaći, nemaju problem pravne sigurnosti, jer to su iskusne kompanije. Kad dolaze u Srbiju, onda se obezbede ugovorima da
To nije ova vrsta ugovora o kojoj gospodin Bušatlije govori.
Da, da, ti ugovori predviđaju sve, pa i način izlaska, oni imaju jako mnogo opcija koje obično idu u korist onoga koga vi molite da dođe kod vas. Znate. Prema tome, to nije problem. Problem je karakter tog investitora. Zbog čega on dolazi u Srbiju? Problematično je to što sad investitore u Srbiju dovodi država. Mnogo bolje za Srbiju bi bilo, što je normalno u drugim zemljama, da firme srpske nalaze partnere i da dovode investitore iz sveta. Čim država dovodi partnere, traži, plaća, daje im, takmiči se sa drugim državama koliko će više da plati tog stranog investitora, taj investitor onda ne gleda kakvi su uslovi toj državi. Šta njega privlači da dođe u Srbiju? Nego on gleda čisto materijalni interes. I ako postoji odredba u ugovoru Fijata da on 18. godine može da iziđe, ako on nema interesa, ako ima problema ovdje, on će lako tu proizvodnju iz Srbije prelocirati u svoje fabrike širom svijeta, u Poljsku, ne znam ni gdje ima po celom svijetu svoje fabrike. Nama bi iz tih razloga trebali investitori koji investiraju ovdje u Srbiji i gdje se proizvodnja tog investitora zasniva na domaćim resursima.
Kako ih privući?
Znate šta? Kad je Tarket dolazio u Srbiju, onda ga nije doveo pokojni Đinđić, nego ga je doveo srpska firma Sintelon. Đinđić je Tarket upoznao u Hajatu kad smo potpisivali ugovor o Tarket nije ni centa dobio niti tražio od države. U Srbiju je došao, znate zbog čega? Ne zbog srpskog tržišta. Zato što je Sintelon bio vodeća firma na ruskom tržištu.
Hoćete da kažete da su, ako mogu tako da se izrazim, gledali vašu ličnu kartu kao firmu?
Oni su gledali firmu i šta sa tim partnerom mogu da postignu. Tarket je shvatio da preko Sintelona može da osvoji veliko rusko tržište koje je u to vrijeme bilo jedino tržište u Europi koje raste. I on je, to je bio motiv. Na pamet mu nije padalo da od države traži novac. A znate što je tražio od države? Tražio je da se izmeni poreska politika, te povlastice. I ta država je to shvatila i uradila. Tad je donijet onaj propis o oporezivanju dobiti, kad je dobit u slučaju investiranja preko valjda 6 milijuna evra oslobođeno u naredni 10 ili 12 godina.
Kako je rešeno bilo pitanje radnika? Znam da je postojala i priča da su najbogatiji Palančani, ovo naravno uslovno shvatiti,
da vam kažem,
kao oni koji su zapravo dobili otpremnine. Koja je bila najveća cena?
To nije rešio Tarket. To je rešio sam Sintelon.
Dobro, ja govorim naravno o tom međusobnom odnosu, šta su oni očekivali, šta su vi pružili.
Pitanje radnika, višak radnika pre dolaska Tarketa rešio je sam Sintelon visokim otpremninama i on je postao jedna firma koja taj problem nema.
Mada je bilo, ali to sad nije tema i problem sa akcionarima, ali to ću vas pitati nekom drugom prilikom, da. Šta vi kažete, Radojka, kada je reč o investitorima koji ovdje dolaze? Kad god se ta tema pokrene, postoje i oni koji kažu da je dobro, kakav god da je investitor, s obzirom da imamo ozbiljnu konkurenciju, to govore ekonomisti, gospodine Pavičiću, vidim da odmahujete, i da ovakvim pričama i pominjanjem velikih problema teramo i ono malo koji žele da dođu ovdje.
Pa dobro, kad je zemlja mala, siromašna, devastirana kao što je bila Srbija tada SRJ početkom 2000. godina, mislim, ne treba zaboraviti da mi smo zaista imali veoma težak period raspadom zemlje i kroz sve što smo prolazili. Retke su kompanije kao što je Sintelon koji je uspeo da ostane na nogama pored svega što se dešavalo. Dakle, kad tako siromašni uđete u konačno u tranzicione promjene od 2000-ih pa na ovamo, onda naravno svak svakog investitora vučete za rukav i svako je dobrodošao.
Zašto ovaj model nije primenjen kad se zaista pokazao uspešnim?
Koji model?
O kome gospodin Pavičić je govorio.
Zato što je to individualna stvar, to vam je stvar kompanijske uprave, menadžmenta kompanije, a kao što znamo, vrlo malo mi imamo domaćih kompanija koje su imale dobru organizacionu strukturu, koja je ustrojena prema tržišnom modelu. Oni nikada nisu možete izbrojati na prste jedne ruke takve kompanije. Prvo će vam pasti na pamet Sintelon i Metalac. E, to su te kompanije. I ajte sad dalje, već morate dublje da razmišljate da priključite još neku kompaniju. To je dakle menadžment koji je uspeo da svih ovih godina, u obema kompanijama govorim, da izvuče, da održi kompaniju, pre svega se ne raspadne, i da ostvaruje rast i da ostvaruje izvoz. To takvi su retki primjeri. Dakle, da se vratimo ovim našim investitorima koji su ovdje došli, kad ih vi tako zovete, oni će naravno iskoristiti sve pogodnosti koje mogu, i oni su i iskoristili. Dolazili su iz različitih razloga, neki su dolazili sami, neki su dolazili na poziv države, uslovljavali su mnoge stvari, i nešto što je jako simptomatično, oni su se, ja mislim, strani investitori, pre svega jako dobro organizovali i obezbedili se kroz udruženja investitora, odnosno stranih kompanija koje mi do tada nismo poznavali na našem tržištu, a koje su stigli kroz Američku privrednu komoru, kroz Savet stranih investitora, i na taj način su stvorili jednu lobby grupu malo poveću, koja tako nastupa sa zajedničkim zahtevima i štiteći i njihove interese stranih investitora prema vladi. Sve naše vlade od 2000-te na ovamo su bile jako blagonaklone prema tim udruženjima, i prema Američkoj prirodnoj komori i prema Savetu stranih investitora, i prilično su kooperativne bile u toj saradnji i mogućnosti da se nešto njima garantuje. Doduše, mora se priznati da su neke od inicijativa, da ne kažem i većina, bile dobre za uređenje tržišnih odnosa ovde, jer su oni tražili ambijent u Srbiji onakav kakav je potreban, na kakav su oni navikli da posluju u zemljama razvijenih ekonomija, pre svega Zapadne Evrope, a onda i Amerike. Dakle, njihov uticaj je značajno doprinao promeni te, u pozitivnom smislu, poslovne klime ovde. Naravno, tu ne treba zaboraviti da su oni štitili pre svega svoje interese i da su oni izvukli najveći deo dobiti. Ali je značajna uloga u promjeni ambijenta i u tim pozitivnim tržišnim promjenama koje su doneli. Dakle, imamo različite investitore, dobro je da su ih dovlačile.
Ovo je već podcast. 11 je časova 47,5 minuta, slušamo kratko reklame i onda privodimo razgovor kraju.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Eko. 11.49, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, Nikola Pavičić, počasni predsjednik kompanije Target Srbije, i Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Ekonometa. Razgovarali smo o eventualnim najavama pada izvoza, kakvi su investitori potrebni Srbiji, ali možda smo malo ostali nedorečeni zbog čega, gospodine Bušatlija, nema većih ulaganja u domaću proizvodnju i ono što se zovu domaći investitori.
A prije svega domaći investitori su podređeni stranim investitorima, jer ako pogledate tretman, baš kako je gospođa Radojka rekla, kroz ta udruženja i kroz, da kažemo, lobiranje, pa čak i pritiske određene političke, stranci imaju nešto malo bolji tretman nego naše firme. Kad se uzmu u obzir i subvencije, onda imaju mnogo bolji tretman nego naše firme, jer subvencije uglavnom završavaju u tim stranim firmama, a svaka ta subvencija koja ide pojedinačno, ne sektorski, znači svima u nekom sektoru proizvodnje, svi dobivaju subvencije kad proizvedu određenu količinu svog proizvoda, onda vi remetite tržište. Znači, dolazi neki stranac, on dobije pare da bi napravio neka radna mjesta, jer obavezuje se da će napraviti radna mjesta, on napravi ta radna mjesta i jedno vrijeme ih drži. Jel, poslije toga veliko je pitanje šta će se desiti. Ali, onog momenta kad ste vi njemu dali pare, on je lično uložio manje sredstava u razvoj jednog radnog mjesta za koje bi naša firma morala dati sve pare. On je dao recimo samo pola para.
Šta mi imamo od toga? Čuli smo, Radojka je pričala o lobby grupama. Ovdje je takav kakav ambijent napravljen, mada da se privrednici žale i dalje na poslovni ambijent. Šta smo dobili kada je reč o ekonomiji?
Pa dobili smo jednu katastrofalnu situaciju koja se sve više i više pokazuje katastrofalnom. Dakle, posljedica 17 godina kontinualno loše ekonomske, odnosno nedostatka ekonomske politike koja se vodi. Činjenica je da vi imate, prije svega da vidimo gdje je naše mjesto, kako nas drugi vide. Kad pogledate kreditni rejting Srbije, od 2001. godine kad se mjeri kreditni rejting, on je počeo u B kategoriji, a to nije investiciona nego špekulativna kategorija, i mi smo samo padali. Svi ex-jugoslovenske ove države samo padaju i nikada nisu bili u investicionom, znači u onoj kategoriji A, nego smo u B. Mi smo sada svi pri dnu toga B, vrlo blizu ovoga otpada, jeli, praktično bezvrijednih, bez vrijednosti. Dakle, nas tako tretiraju kad pogledaju na nas i kažu, aha, vi ste u kategoriji vrlo niskoj B kategoriji, dakle ja kao špekulant ću doći, uzet ću neku firmu, pretvorit ću je u nešto sasvim drugo ili je uništiti da bi mogao da napravim poslovni centar, odnosno da stvorim neki rentni kapital koji ne zapošljava ljude nego samo meni donosi rentu. I to istiskuje one koji su nama jedino potrebni, a to su ti institucionalni investitori. Dakle, investitori koji dolaze i prave od svoje investicije instituciju. Recimo, relativno dobar primjer je ova švedska firma koja namještaj prodaje.
Govorite o IKEA.
IKEA, recimo. Oni nigdje ne dođu da budu tu 5 godina pa da prodaju svoj posao nekome drugome, nego dođu i oni su se mučili 7-8 godina, ne bili došli pod svojim uslovima, dođu da bi tu ostali. Međutim, manjkavost našeg sistema je u tome da smo mi krajem 80. godina imali IKEA ovdje, ali na bazi daleko većeg našeg proizvoda u njihovom asortimanu nego što je to sada.
Što je glavna primjedba? Šta kažete vi, gospodine Pavičić? Ko bi bili naši domaći investitori?
Ja kažem hvala stranim investitorima za svaki cent koji ulože u Srbiji. A naša je zabluda ako mislimo da će strani investitori da reše naš problem. Oni nam jako mnogo pomažu. Tih 10-15 fabrika koje strani investitori godišnje otvore u Srbiji, to je jako dobra pomoć. Ali Srbiji treba stotine svake godine novih fabrika. Te stotine novih fabrika mora da napravimo mi, domaći investitori. Ali domaći investitori ne mogu da prave te fabrike jer nemaju uslove za to. Pogledajte kakve kredite dobija domaći investitor. Cijelo ovo vrijeme, do pre dve godine, imali smo ubedljivo najveće kamate u Europi. Ko investira sa kamatom od 20%? To je van pameti. Ko investira sa ugovorom koji je na kratak rok, sa kratkim grace periodom, sa tom visokom kamatom, sa ugovorom u koji je ugrađena valutna klauzula? Sa takvim ugovorima nema investicija. I to je razlog zašto u Srbiji nema investitora. Mnogi optužuju naše preduzetnike, nemaju preduzetničkog duha, nesposobni su. To nije tačno. Problem je ovdje. Dajmo mi domaćem investitoru kredit dinarski na 15 godina, sa 3 godine ili 4 grace perioda, sa kamatom od 2,5%. Dajmo investitorima takve kredite. Pa da vidimo da li će domaći investicija biti. Da li
logično
će...
pitanje, zbog čega su bolji domaći nego strani? Je li to vrsta patriotizma ili
ne,
šta?
Ne, pazite. Mm-hmm. Kad strani investitor investira, on ima interes i došao ovdje zbog svog interesa. Kad se taj interes izgubi i dođe do teškoća u poslovanju, ako je to multinacionalna kompanija, ona lako seli svoj biznis iz Srbije, ostavlja Srbiji sve ono što je on uložio, a sad ulaže jako malo. Malte ne sve od hala, pa ostalog mu napravi država. Domaći investitori, kad investira, on će investirati i on neće pobeći iz Srbije. Kad dođe do problema, on će tražiti rješenje. Da,
ako je pravi investitor, ako također pa, nije špekulant, onda će pobeći avion na neko rajsko.
Investitor može biti samo pravi, jer onaj ko se odluči da investira, taj preuzima odgovornost, on treba podršku, on treba dobar kredit, on treba druge uslove koje država treba da mu obezbedi. I kad to dobije, on će razvijati posao.
Ostao je još samo jedan minut, u zavisnosti od toga da, koga slušamo, gdje slušamo ili gledamo. Eto, kratak komentar, kao da živimo povremeno u različitim zemljama, od oštre kritike do najvećeg optimizma. Gdje je istina, sredina ili već?
Prvo da abstrahujemo taj optimizam koji šire političari. To je njima u opisu posla i to smo već shvatili i to stvarno treba uzimati sa rezervom. I naravno, prozivati i stalno za rokove, ukoliko oni izbjegavaju da kažu rokove, ali kad kažu, onda ih treba držati i podsjećati na te rokove.
To je u opisu
posla novinara. Da. A kad govorimo o domaćim investitorima, meni se čini posle ovoga što smo čuli od gospodina Bušatli i od gospodina Pavičića, da domaće investitore najpre treba tražiti u srednjim preduzećima koja treba da postanu velika preduzeća. I vi kad vidite problem srednjih preduzeća, oni će vam upravo reći ovo sad o čemu je gospodin Pavičić koristio. On rekao, oni bi se razvijali, samo nema dovoljno kredita povoljnih da im obezbedi to, nema dovoljno poreskih olakšica koje bi obezbeđivale dalji razvoj i naravno ostali bi tu da rade, jer sada u većini porodičnih preduzeća već ulazi druga generacija preduzeća. Dakle, vi nemate bolji biznis nego kad cela porodica
zavisi
od toga, jeste. I jedan od problema naših jeste što mikro i mala preduzeća i suviše dugo ostaju u toj fazi da su mali, ne mogu da postanu srednji i veliki, a zato što nemaju za to uslova.
Najljepše hvala što ste odvojili vaše vreme za talasanje. Mahmud Bušatlija, konsultant za strano ulaganje, Nikola Pavičić, počasni predsjednik kompanije Target Srbija i Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Ekonometar, bili su danas gosti talasanja. Ostanite uz prvi program radija, želim vam prijetan dan.